Hvernig var með kvæðið Ólafur reið með björgum fram?
Við heyrðum það nú kveðið. Gamla kona kunni það. Að minnsta kosti Hraflúrði, ég hef nú grunum hún hafi kunnað allt sjálf. En hún sagði, þið hafið ekkert að gera með að læra þetta. Það fylgir því engin gæfa að læra þetta kvæði allt. Hún vildi ekki leifa okkur að læra það allt að minnsta kosti. Ekki veit ég á hverju hún byggði það en það var ævinlega sama svarið því það ekkert að gera með að læra þetta að fylgir því engin gæfa.
Og þú vissir aldrei hvað átt að gerast?
Nei, það vissi ég ekki. Hún sagði ekkert það.
Nei. Fastur hún hafi svipað lag við það eins og þú hefur heyrt?
Alveg það, svipið. Já, já, hún hafiði gamla lagi við það.
Já, þetta algunna lag?
Já, þetta algunna.
Já. Þið hafið aldrei heyrt að það ætti að gera óveður þegar þetta kveði væri sungið?
Ekki heyrði ég það. Hún nefndi vel ekki hvað átti að verða. Ævinlega fannst mér það nú vera að hún ætti við þann sem að lærði það allt að það væri já, verra fyrir hann að kunna það allt.
Já.
En hún gaf engan nánari skýring á því.